Ja, nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære himmelske Far, jeg vil takke deg for at vi i dag kan få feire reformasjonen. Jeg takker deg for at du sendte Martin Luther til jord, til oss, til jorden, for å forkynne evangeliet for oss. For å åpne evangeliet, slik at vi fikk se hvilken stor og herlig frelse vi eier i deg og i din sønn Jesus Kristus. Så vi takker deg for denne dagen og ber deg om hjelp til å feire den med stor glede og takknemlighet. Amen. Ja, i dag er det altså reformasjonsdagen i de lutherske kirkene i verden. Det er mange som feirer denne dagen i dag rundt omkring i hele verden. Og den feirer vi til minne om den lutherske reformasjonen. For den 31. oktober 1517 så spikret Martin Luther opp de 95 tesene på kirkedøren til Slottskirken i Wittenberg. I disse tesene tok han blant annet et oppgjør med den katolske læren om boten og den ubibelske avlatshandelen. At mennesker kunne kjøpe seg fri fra frelsen, fra noen år i skjærsilden, ved å betale en sum penger til kirken. At de kunne kjøpe frelsen ved hjelp av å betale penger til kirken, det var jo et forferdelig angrep på bibelsk og evangelisk kristendom. Ja, på selve evangeliet. Gjennom reformasjonen så kom imidlertid Bibelens lære om menneskers frelse av nåde alene, og bare gjennom troen på Jesus, denne læren kom fram i lyset. Læren om rettferdiggjørelsen ved troen alene uten lovens gjerninger ble det sentrale, ja, den lære som kirken står og faller med. Om denne læren faller, så faller kirken. Om denne læren blir stående i kirken, så står også kirken. Læren om rettferdiggjørelsen ved troen alene. Så det er derfor helt riktig av kirkene å ha en spesiell dag der vi minnes dette. Vi er overbevist om at det var Gud som stod bak reformasjonen, og vi takker ham for at han sendte Martin Luther og de andre reformatorene, slik at det rene, klare evangeliet om nåden igjen ble forkynt og spredt. Det som skjedde under reformasjonen, det var så viktig, for uten at mennesker får høre evangeliet, så kan de ikke bli frelst. Så reformasjonen dreide seg derfor først og fremst om menneskers frelse. Din og min og alle menneskers frelse. Det er det reformasjonen dypest sett dreier seg om. I dagens leksietekst, som jeg skal si noen ord om i dag, den var fra Johannes Åpenbaring, som vi hørte tidligere, kapittel 14, vers 6 og 7. I denne teksten så hørte vi om et syn som Johannes så der han satt på Patmos. Og i dette synet får han se en engel som flyr høyt opp under himmelhvelvet, står det. Og denne engelen, står det, hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden. Ja, ofte har lutheraner betraktet nettopp reformasjonen, og kanskje spesielt Martin Luther, som en oppfyllelse av akkurat dette synet, som vi leser om her i Åpenbaringsboken kapittel 14, vers 6 og 7. Men jeg tror nok vi gjør noe klokt i å ikke knytte oppfyllelsen av synet til en bestemt person, eller en bestemt hendelse, men i stedet tenke på alle de som i den kristne kirkens 2000-årige historie har forkynt det rene, klare evangeliet. For englene med det evige evangeliet som Johannes fikk se i dette synet, skulle forkynne det for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Derimot så kan man godt si at den lutherske reformasjonen er en av de største og tydeligste oppfyllelsene av dette synet. Så Johannes fikk se en engel, og en engel, det var jo et sendebud som sto i Guds tjeneste. I misjonsbefalingen, der sendte Jesus ut de troende for at de skulle forkynne evangeliet for all skapningen. Så alle kristne er derfor som små sendebud for Gud, små engler som skal gå ut i verden til sine medmennesker og gi de evangeliet om frelsen i Jesus. Så derfor kan vi si at dette synet som Johannes fikk se, det får sin oppfyllelse i alle evangeliets sendebud. Men uansett hvordan vi tolker dette synet, så er det fantastisk og trøsterikt. For de forfulgte kristne som levde på Johannes sin tid, så må det ha vært til stor trøst å få høre om at midt i trengslene som de måtte gjennomgå, så skulle likevel det evige evangeliet fortsatt bli forkynt over hele jorden. Kirkens budskap, evangeliet om Jesus, det skulle ikke bli kneblet. Det skulle fortsette å bli forkynt for alle mennesker rundt omkring på hele jorden. Rent menneskelig talt og sett med menneskelige øyne, så må det for de første kristne som levde under store forfølgelser, så må det ha sett ofte ganske dårligt ut. Og de må nok mange gang ha tenkt som så at kirken kommer til å gå under. De ytre fiendene, de var så sterke. Kirken møtte så mye motstand på alle kanter. Hvor lenge skulle de klare å holde ut? Og det er jo nettopp derfor åpenbaringsboken først og fremst er en trøstebok. En trøstebok for alle som lider trengsler og forfølgelser for sin troskyld. På tross av kirkens sterke fiender, så skulle altså det evige evangeliet lyde over hele jorden. Og alle troende har kunnet trøste seg med dette. Under reformasjonen så møtte de troende stor motstand, og de kunne trøste seg med dette løftet. Og vi kan trøste oss med dette. For i vår tid så vet vi at den sanne kirken er under stort press. De sanne troende møter mye motstand. Rent menneskelig talt så ser det også ofte ut for oss som at kirken ikke skal klare å overleve. Og det er ikke bare ytre motstand, men det er også indre stridigheter, falsk lære som oppstår både her og der, som gjør at de troende virkelig har det vanskelig, og de må kjempe en slitsomme kamp, en utmattende kamp. Hvordan skal vi holde ut? Ja, dette synet av engelen med det evige evangeliet hjelper oss til det. For selv om det ser mørkt ut for kirken, så skal altså evangeliet fortsatt bli forkynt for alle de som bor på jorden. Helt til den dagen Jesus kommer tilbake, så skal evangeliet bli forkynt. Og vi er med på dette. Vi er med på å forkynne dette evige evangeliet for menneskene. Legg merke til at evangeliet er evig. Det er jo bare Gud som er evig, ikke sant? Evangeliet er derfor like evig som Gud. Og dermed forstår man at evangeliet er Guds eget ord. Det er ikke menneskeord, for alle menneskeord er jo, ingen menneskeord er jo evige. Men evangeliet er det Gud, er det Gud som har tenkt ut. Det er han som har planlagt det. Det er han som har sendt ut til menneskene på jorden. Og evangeliet, det er evigt. Det kommer aldri til å stille. Det er tider. Det vil alltid lyde. Hvorfor har vi fått evangeliet? Fordi Gud så at uten evangeliet så ville vi gå fortapt. Og Gud ville ikke at vi skulle gå fortapt. Selv om vi gjorde opprør mot ham, selv om vi på alle mulige måter brøt budene hans og vendte ryggen til ham, så vendte ikke han ryggen til oss. Allerede i det gamle testamentet så lovte han å sende en frelser, en som skulle gjøre fullkommen soning for alle menneskers synd og skyld og forsone oss med Gud. Så evangeliet om Jesus, det er derfor helt nødvendig for oss. Uten det, uten evangeliet, så går vi fortapt. Og siden evangeliet er evig, så kan ingen mennesker rokke ved det. Det er uforanderlig fordi det er evig. Det går ikke an å endre på det. Hvis en prøver å endre på evangeliet, da er det ikke evangeliet lenger. Da er det noe helt annet. Da er det forvrengt evangelium, som ikke er noe evangelium. Nei, det rene evangeliet er evig. Det kan ikke rokkes med. Det kan ikke forandres på. Det står alltid fast. Evangeliet forandrer seg ikke med tida. Det er mange som vil få oss til å tro at ja, vi må jo forandre budskapet vårt med tida. Nei, men evangeliet kan ikke forandres, for da er det ikke evangelium lenger. Evangeliet forandrer seg ikke med tida. Det er alltid etter det samme. Det blir ikke påvirket av skiftende tider og kulturer. Det samme evangeliet som ble forkynt for de første kristne, det samme evangeliet skal vi forkynne. Og det samme evangeliet som har blitt forkynt for oss, det skal bli forkynt for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Riktig nok finnes det mye uevangelisk forkynnelse i dag i kirken, noe det egentlig har gjort hele tiden. Falske profeter som forsøker å fordunkle evangeliet eller forvrenge evangeliet, det har det alltid funnes. Det finnes også mange som ikke forkynner evangeliet i kirkene, som ikke rekker frelsens ord om nåden i Jesus Kristus til mennesker, som ikke forteller menneskene at denne frelsen er deres. At Jesus døde for de, at Gud er forsonet med akkurat de, at alle syndene de er tilgitt. Enten våger de det ikke å forkynne dette, frie evangeliet, fordi de tror at om evangeliet blir forkynt så fritt, ja, så kan jo mennesker begynne å misbruke det, og synde på nåden, som de sier. Eller de vil ikke forkynne det fordi de mener at menneskene først og fremst trenger å høre loven og formaningene. Mennesker må formanes. Det er det viktigste. Så dermed lar de være å forkynne evangeliet. Sånne forkynnere er ikke en oppfyllelse av dette synet som Johannes fikk se. De som ikke forkynner evangeliet er ikke sanne ordets forkynnere. Og de gir mennesker steiner for brød. De sultefôrer mennesker. Men de som trofast fortsetter hele tiden å forkynne det samme evangeliet, de er en oppfyllelse av dette synet. De forteller til mennesker at det Jesus gjorde da han levde, led og døde på korset, det gjorde han for dem. Om igjen og om igjen så gjentar disse sanne evangeliske forkynnerne dette evige ordet. Evangeliet. Fordi de vet at om mennesker ikke får høre dette, så dør troen. Og om troen dør, så blir det heller ingen troens frukter, så blir det heller ikke noe kristent liv, ingen helliggjørelse. Så vi skjønner hvor viktig det er at dette evige evangeliet fortsetter å bli forkynt om igjen og om igjen og om igjen, helt til den ytterste dagen. Men den engelen som forkynte det evangeliet, det evige evangeliet, han ropte også med høy røst, leste vi i teksten i åpenbaringsboken. For det står i vers 7, frykt Gud og gi ham æren, for nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder. Ja, vi sa altså at åpenbaringsboken er en trøstebok. En trøstebok for alle troende, for alle som lider forfølgelser, for alle som kjemper for evangeliet. Men boken er også full av alvor for menneskene. For den forteller at det kommer en dag da Gud skal holde dom. Og fordi det kommer en sånn en dag, så må ingen lulle seg inn i en falsk sikkerhet. Og tenker som så, ja, det er ikke så farlig med meg. Tre ting er det engelen roper ut til menneskene. Ifølge dette stedet hos Johannes' åpenbaring. For det første, frykt Gud. Frykt Gud. For det andre, gi Gud æren. Og for det tredje, tilbe ham. Frykt Gud. Ja, i Bibelen har ordet Guds frykt, det å frykte Gud, en dobbelt betydning. På den ene siden så er frykten for Gud den frykt eller redsel som det uventede mennesket rammes av når det møter Guds hellighet og vrede. For Gud er en hellig Gud, en som ikke tåler ondskap, som hater urett, som avskyr synd. Og i møte med den hellige Gud blir alle mennesker svarskyldig. Intet menneske som er født av en menneskelig mor og far kan stå for Gud uten å bli lammet av frykt og redsel for ham. Det bildet mange har prøvd å tegne av Gud som en snill gammel bestefar som ikke tar det så nøye med synden, det er falskt. Det som framfor alt fyller en synder når han står for Gud, er derfor frykt og redsel. Frykten for Gud er den redsel som synden skaper i menneskets samvittighet, sier de lutherske bekjennelseskriftene. Men for en kristen så er Guds frykt noe helt annet. Fordi en kristen vet i sitt hjerte at Gud har tilgitt alle synder for Jesus skyld. Og fordi han vet det, så fylles han ikke med redsel når han tenker på Gud og på dommens dag. Som kristne fylles vi i stedet med dype ærefrykt for Gud. Vi tenker på alt det som vi har fått tilgitt. Vi kjenner våre mange synder, men vet også at alle syndene er tilgitt for Jesus skyld. Derfor fylles vi med stor respekt og ærefrykt og takknemlighet for en Gud som er så stor og herlig at han var villig til å ofre sin egen sønn for oss. Salmisten sier, «Hos deg er tilgivelse, så vi skal frykte deg», står det i Salme 130, vers 4. «Hos deg, Gud, er tilgivelse, så vi skal frykte deg». Ja, vi skulle frykte Gud mer på denne måten. Vi skulle virkelig tenke over hvor mye vi burde frykte på Gud på grunn av den store nåden og tilgivelsen han har så rikelig øst ut over oss. De lutherske bekjennelsesskriftene kaller de kristnes frykt for barnekårets frykt. Barnekårets frykt. Og de forklarer dette at det er en frykt som er forent med troen. Forent med troen. Der troen trøster og holder oppe det engstelige hjertet. Det motsatte av barnekårets frykt er trelldomsfrykten, står det i bekjennelsesskriften. Altså slavefrykten. Trelldom. Det er den frykten som en slave har. Ikke som et barn. Et barn har jo et annet forhold til Gud, til sin far, enn det tjeneren eller slaven har. Så da står det i apologien artikkel 12 i bekjennelsesskriftene at trelldomsfrykten er den frykt som finnes der det ikke er noen tro som holder det engstelige hjertet oppe. Ja, vi kan fort bli fylt med engstelse og få samvittighetskvaler når vi tenker og ser på oss selv, på vårt eget liv, på det vi har gjort og tenkt og sagt og så videre. Men en troende har ikke denne frykten. En troende har barnekårets frykt, som er forenet med troen. Og troen, den griper jo fast i Jesus. Den griper jo fast i korset. Det Jesus har gjort for oss på korset, sånn at vi er tilgitt alle våre synder. Så jeg synes dette er en fin måte å forklare forskjellen mellom en vantros og en troendes gudsfrykt, som vi finner i apologien, artikkel 12. Så det kan dere lese, ta frem og lese en gang. Ja, for på grunn av vår gamle Adam, så kan også vi kristne noen ganger fylles med frykt og redsel. Vi har jo den gamle Adam med oss, som av og til popper opp og fyller oss med frykt og redsel. Og det skjer altså, som jeg sa, når man får se hvor mye vondt det finnes i oss, og hvor store synder vi har begått. Men denne frykten hos en kristen blir erstattet av barnekårets frykt. Når vi begynner å tenke på at Jesus, han døde jo for alt. Alt dette, alle disse syndene som jeg går og plager meg selv med. Og for Jesus skyld så har vi fått tilgivelse for alt det vonde. Så vi ser hvor stor nåde Gud har vist oss, og vi fylles med ærefrykt, med barnekårets frykt. Og så ropte engelen, gi Gud æren. Ja, for det er virkelig Gud som skal ha æren. Av naturen så vil vi mennesker helst ta æren til oss selv. Vi har en naturlig hang til å ta æren for alt vi gjør. Men frelsen er ikke vårt verk. Det at vi er omvendt fra mørke til lyset, det at vi har fått høre det evige evangeliet, det at Jesus døde for våre synder på korset, det er ikke vår fortjeneste. Det er Gud alene som skal ha æren for din og min frelse. Derfor skal vi gi han den æren. Og vi skal virkelig tenke over hvor mye vi har å takke Gud for, hvor stor grunn vi har til å gi han æren. Soli Deo Gloria, heter det så fint på latin. Gud alene æren, sånn skrev Johan Sebastian Bach under alle sine flotte komposisjoner. Under hver eneste komposisjon, stor eller liten, så stod det Soli Deo Gloria, Gud alene æren. Ja, for Gud skal ha æren for alt. Det er han som har gitt oss livet. Det er han som har gitt oss gaver og evner og talenter. Det er han som har velsignet oss med tusen jordiske velsignelser. Og ikke minst, det er han som har gitt oss Jesus, frelseren vår. Det er han som har frelst oss. Derfor gi Gud æren. Og for det tredje roper engelen at vi skal tilbe Gud. Vi skal tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder, står det. Så det er altså ingen tvil om hvem det er vi skal tilbe. Den eneste sanne Gud, skaperen av himmel og jord og alle ting. Det greske ordet for å tilbe betyr egentlig å bøye kne. Og bøye kne, ja, for når vi tilber Gud, da bøyer vi oss for ham. Vi lar han få være stor. Vi vet at i oss selv, i vårt eget kjød, bor det ikke noe godt. Derfor bøyer vi oss for ham og tilber ham. Men denne formaningen er også nødvendig fordi det finnes mye annet vi mennesker kanskje heller vil bøye oss for. Det kan være jordiske ting. Det kan være andre mennesker. Vi heller på en måte vil tilbe eller bøye oss for. Men vi skal ikke tilbe mennesker eller ting, bare Gud. For bare han kan hjelpe oss. Han er den allmektige som har skapt oss og alle mennesker og alle ting. Det er han som har gitt oss livet og som holder livet oppe. Det er han som har frelst oss i sin sønn Jesus Kristus. Derfor det er han og han alene vi skal tilbe. Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene, sa Jesus. Ja, det evige evangeliet som engelen forkynner har vi også fått høre. Det forteller oss at Gud har sendt sin sønn for å frelse oss, for å frelse oss. Du og jeg, vi er medregnet i det evige evangeliet. Det var for deg og meg Jesus kom til jorden for å sone dine og mine synder. Han offret seg selv for at vi skulle gå fri. Han er din og min stedfortreder i liv og død. Dette kan vi stole fullt og fast på, helt til vi dør. Og når vi tenker på den dagen som en gang skal komme, da Gud kommer for å holde dom, så trenger vi ikke tenke på den med redsel og trelldomsfrykt, men vi kan trøste oss med alt. For Jesus skyld. For Jesus skyld, så blir vi ikke dømt. For Jesus har tatt dommen. Han har tatt straffen på seg. Og det evige evangeliet, det gir oss kraft. Mens vi enda venter på dagen til å leve i Guds frykt, i barnekårets frykt for Gud. Og det gir oss kraft og vilje til å gi han alene æren og tilbe ham alene. Vi kommer til å falle på grunn av vår gamle, stolte, selvopptatte, syndige natur, som vi må drasse med oss hele tiden. Men det evige, uforanderlige evangeliet, som forkynner Guds nåde, som hver eneste morgen er like ny og frisk, det gir oss kraft og mot hver dag å vende oss til Gud, ære han, tilbe han og ta imot tilgivelsen som vi får av bare nåde. Amen. Ja, vi takker deg for ditt evige evangelium. Takk at vi har fått høre det. Hjelp oss å bevare det. Hjelp oss å bære det videre ut, så mange flere kan få høre om den store frelse som du har vunnet for oss. Amen.